Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Aziz və qədirli dostlarım. Şəhidlər xiyabanı.
دکتر محمد مفتح محمد مفتح گنش تاریخیله 1307 ایل خرداد ayının 28-inde Həmədanda dünyaya göz açıb. Atası Şeyx Mahmud Müfəttih Həmədan vaizlərindən idi və Əhl-i Beyt əleyhissalam və xüsusilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə şeir deyirdi. O, Həmədanın elmiyyə hövzəsində ərəb ədəbiyyatı dərs verirdi. Amma Məhəmməd Müfəttih ilk təhsilatını keçirdikdən sonra ərəb dili və fiqh dərslərini atası və habelə Mulla Məhəmməd Həmədani Seyyid Məhəmməd Cəlali və Şeyx Məhəmməd Əli Həmədani ilə öyrəndi. Məhəmməd Müfəttih 1332-ci günəş ilində öz təhsilinin davam etdirilməsi üçün Qum şəhərinə hicrət etdi. Qumda da Mücahid-i Təbrizi və Seyyid Məhəmməd Muhəqqiq-i Damaddan dərs aldı. O, dərs oxuduğu halda fəlsəfə də dərs deyirdi. Müfəttih 1344-cü günəş ilinə qədər fiqh dərslərini Ayətullah Burucerdi, Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aləyh, Ayətullah Seyyid Məhəmməd Rıza Qulpayqani və Ayətullah Mərəşi Nəcəfi yanında öyrəndi və müctəhidlik dərəcəsinə nail oldu. Məhəmməd Müfəttih elə tələbəlik dövründən siyasi və ictimai məsələlərə maraq göstərirdi. O, 1334-cü günəş ilində şəhid doktor Behişli ilə gənc nəslin tərbiyəsi üçün Din və Danış adlı orta məktəbi təsis etdilər. Həmin ildə Məhəmməd Müfəttih Ayətullah Seyyid Əli Xamenei ilə Qumda Məktəblilər Mərkəzini təsis etdilər. Müfəttih İllər boyu elmi, dini məqalələr də yazmışdı. O cümlədən Məktəbi İslam və Məktəbi Təşəyyü qəzetlərində onun müxtəlif məqalələri çap edilmişdi. Məhəmməd Müfəttih İslami elmlərin nəşri üçün İslamşünaslıq bir müəssisə təsis etdi. Bu müəssisədə az bir zamanda 13 kitab çap edildi ki, şəhid doktor Məhəmməd Müfəttih özü onlara müqəddəmə yazdı. Sözü gedən kitabların çapı ilə Şah rejiminin işgəncə təşkilatı Savak Məhəmməd Müfəttihi təzyiqə məruz qoydu. Müfəttih İslam inqilabı qələbə çaldıqdan sonra daima siyasi və mübarizati səhnələrində iştirak edirdi. Məhəmməd Müfəttihin İmam Xümeyni rəhmətullah təala aləyh ilə şagird ustadlıq bağlılığından sonra ürəh bağlılığı da var idi. Müfəttih 1347-ci günəş ili inqilabi düşüncələrin yayılmasına görə ölkənin cənubuna təbid olundu. Təbid çağlarında Zahidan, Abadan, Əhvaz, Xürrəmşəhr, Dizful, İsfahan, Yəzd, Kirman, Şiraz, Bəndərəbbas və Kirmanşaha səfər edib inqilabı təbliğ etdi. Məhəmməd Müfəttih 1357-ci günəş ilində öz geniş mübarizələrini davam etdirib, Quba məscidini öz mübarizələrinin səngəri kimi hazırladı. Həmin il mübarək Ramazan ayında fitir bayramı namazı Məhəmməd Müfəttihin imaməti ilə qılındı və sonra da böyük yürüşə yekunlaşdı. Müfəttih və digər bir neçə inqilabi ruhani bu aksiyalarda səfin önündə hərəkət edirdilər və şah rejiminə qarşı etirazlarını göstərirdilər. Doktor Məhəmməd Müfəttih İnqilabdan sonra da öz inqilabi və dini fəaliyyətlərinə davam etdirdi. O, İmam Xümeyni rəhmətullah təala aləyhin tərəfindən İnqilab Şurası üzvlüyünə nail oldu. Məhəmməd Müfəttih, Qum Elmiyyə Hövzəsinin müdərrislər ictimaiyyətinin üzvlərindən də olmuşdur. Və nəhayətdə doktor Məhəmməd Müfəttih 1358-ci il Azər ayının 27-sində səhər saat 9 radələrində Tehran Universitetinin İlahiyyat Fakültəsində 3 terrorçu şəxs tərəfindən terror edilib şəhadətə nail oldu. Onun pak cənazəsi Qumda xanım Məsumə Salamullah Əleyhanın pak hərəmində dəfn oldu.
Xoş yatsın, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın. Xoş yatsın, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
Canım!
Xoş yatın, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
Analar dağı səhəndi, dağı təkdi.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İranlı və Yaponiyanın xaricişlər nazirləri İranın nüvə məsələsində diplomatiyadan istifadəni vurğuladılar. İran Xaricişlər Nazirliyinin hüquqi müavini deyir, MAGATE ilə mövcud mübahisələr həll olunacaq. Qəzza İnsan Haqları Komitəsi deyir, Qəzzada mövcud vəziyyət səssiz bir soyqırımdır. Amerika qırıcıları Yəmənin müxtəlif bölgələrinə 170 kərə hücum edib. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz radiosundan. Xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikası və Yaponiyanın Xarici İşlər Nazirləri xüsusilə İranın sülhməramlı nüvə fəaliyyətləri ilə bağlı diplomatiya və diplomatik dialoqdan istifadəyə təkid etdilər. Pars Today-in verdiyi xəbərə görə İran və Yaponiyanın Xarici İşlər Nazirləri Seyid Abbas İraqçı və Takeshi Iwaya telefon danışığında İki tərəfli əlaqələr və regional, həmçinin beynəlxalq hadisələrlə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. İranın Xarici İşlər Naziri Yaponiya Xarici İşlər Nazirinin Novruz Bayramı və Yeni Günəş ili münasibəti ilə təbriklərini yüksək qiymətləndirib. Tehran və Tokio arasında çox illik dostluq əlaqələrinin möhkəmlənməsi və davam etdirilməsinə təkid edib. İran və Yaponiyanın Xarici İşlər Nazirləri iki tərəfli münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi və regionda sülh və sabitliyin yaradılması məqsədi ilə danışıqlar və məsləhətləşmələrin davam etdirilməsinə təkid ediblər və iki ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinin yüksək səviyyəli müavinləri arasında yaxın görüş və dialoq planlaşdırılması barədə razılığa gəliblər.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin hüquq və beynəlxalq işlər üzrə müavini deyib, İran və beynəlxalq atom enerjisi agentliyi uzun bir əməkdaşlıq tarixinə malikdirlər və bu, onlara mövcud bir neçə ixtilafı aradan qaldırmağa imkan verir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin hüquq və beynəlxalq işlər üzrə müşaviri Kazım Qəribabadi bazar ertəsi günü X sosial şəbəkəsində yazıb, MAGATE baş direktoru Rafael Grossi ilə səmimi konstruktiv söhbətində iki ölkə arasında problemlərin həlli, İran nüvə probleminin həlli, nüvə obyektlərinin təhlükəsliyi, ətraf mühitin mühafizəsi, eləcə də İrana qarşı sanksiyaların ləğvi, müzakirə və bu barədə fikri mübadilə edilib. Qəribabadə əlavə edib ki, İran və agentlik arasında uzun müddətlə əməkdaşlıq tarixi vardır ki, bu da onlara az sayılı mövcud ixtilafları həll etməyə imkan verir. Bir şərt ilə ki, agentliyə qarşı xarici siyasi təzyiqləri üzr istəyirəm. Son qoyulsun və agentlik müstəqil texniki qərəzsiz peşəkar bir yanaşma tətbiq etsin. İran Xarici İşlər Nazirinin müavini deyib, İran öz təhlükəsizliyini, milli maraqlarını qoruyaraq konstruktiv öhdəlikləri çərçivəsində agentliklə əməkdaşlıq etməyə sadiqdir.
Qəzza İnsan Haqları Komitəsi elan etdi, Qəzzada mövcud vəziyyət səssiz bir soyqırımdır. Qəzzanın Müstəqil İnsan Haqları Komitəsi bu bölgədə vəziyyətin pisləşməsinin humanitar böhrandan kənara çıxdığını və Qəzza zolağında mövcud vəziyyətin səssiz soyqırım olduğunu vurğuladı. Əl-Cəzirə televiziyasının bugün verdiyi xəbərə görə Qəzzanın Müstəqil İnsan Haqları Komitəsi elan edib, Qəzza zolağının keçidlərinin bağlanmasının davam etməsi bu vəziyyət qarşısında səssiz qalan beynəlxalq ictimaiyyət üçün rüsvayçılıqdır. Komissiya həmçinin Qəzza zolağının blokadasına son qoymaq və humanitar yardımın bölgəyə daxil olmasına icazə vermək üçün beynəlxalq ictimaiyyəti təcrübəli tədbirlər görməyə çağıraraq, keçidlərə nəzarət etmək üçün müstəqil beynəlxalq komitənin yaradılmasını tələb edib. Dünən Əl-Arabi Əl-Cədid xəbər saytı Sinusicim tərəfindən keçidlərin bağlanmasının davamı səbəbilə Qəzzada yaranmış problemli vəziyyət barədə məlumat verib, yazdı, İsrail işğalçıları Qəzzaya keçidləri bağlamaqda və yardım və yanacağın bölgəyə girişinin qarşısını almaqda davam edirlər. Bu isə bölgədə vəziyyətin daha da gərginləşməsinə səbəb olub.
Amerikalı təcavüzkar qırıcılar Yəmənin müxtəlif bölgələrinə ən azı 170 dəfə hədəf alıblar. Mehri Xəbər Agentliyinin Maya istinadən verdiyi məlumata görə Yəmən Silahlı Qüvvələri Sözçüsü Yəhya Səri verdiyi açıqlamada Amerika qırıcılarının ölkənin müxtəlif bölgələrinə 170-dən çox hava hücumu təşkil etdiyini bildirib. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü əlavə edir ki, bu ölkənin silahlı qüvvələri qırmızı və ərəb dənizlərində işğalçı gəmiləri hədəf almaqdan heç vaxt çəkinməyəcək və bu hərbi əməliyyat Yəmənin arzuladığı məqsədlərinə çatana qədər davam edəcək. Qeyd edək ki, Amerika və İngiltərənin qırıcılarının Yəmənin yaşayış məntəqələrinə qarşı geniş hücumları qadınlar və uşaqlar da daxil olmaqla 100-dən çox şəhid və yaralının ölümünə səbəb olmuşdur. Yəmənə qarşı Amerika qırıcılarının hücumlarının məhkumiyyəti ilə bağlı hazırlanmış xəbər reportajını dinlərsiniz.
Amerikanın Yəmənə son təcavüzləri bir neçə qurum və ölkə tərəfindən məhkum edilmişdir. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqayi bugün həftəlik xəbər konfransında ABŞ-ın Yəmənə hərbi hücumu ilə bağlı suala cavab olaraq deyib, Amerikanın Yəmənə hərbi hücumu təəssüf ki, ilk dəfə deyil, qəti şəkildə cinayətdir və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsi və beynəlxalq hüququn bütün prinsip və standartlarını pozduğu üçün pislənilir. Təəssüf ki, Amerika qurbanla cinayətkarın yerini qarışdırıb. Beynəlxalq ictimaiyyət, İslam ölkələri və İslam əməkdaşlıq təşkilatı bununla bağlı təcili tədbirlər görməlidir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü vurğulayıb, Qərbi Asiya bölgəsindəki qeyd-sabitliyin kökü ABŞ, İngiltərə və bəzi beynəlxalq təhlükəsizlik və qərb ölkələrinin tam dəstəyi ilə davam edən işğal olunmuş Fələstində qətl və işğalın davam etməsidir. Eləcə, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Amerikalı həmkarı ilə danışıqlarda Yəmənə qarşı hərbi əməliyyatı dayandırmağa çağırıb. TASS-ın məlumatına görə ABŞ dövlət katibi Marco Rubio, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrova zəng edərək, ABŞ-ın Yəmənə qarşı hərbi əməliyyata başlamaq qərarı barədə ona məlumat verib. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov, ABŞ nümayəndəsini irəli sürdüyü argumentlərə cavab olaraq, güc tətbiqinin dərhal dayandırılması və daha çox qan tökülməsinin qarşısını alacaq həll yolu tapmaq üçün bütün tərəflərin siyasi dialoqa başlamasının vacibliyini vurğulayıb. Həmin halda BMT-də bildirib ki, ABŞ-ın Yəmənin Ənsarullah Rəşatının nəzarətində olan ərazilərinə zərbələr endirməsindən narahatdır və bütün tərəfləri hərbi fəaliyyəti dayandırmağa çağırır. Reuters xəbər verir ki, bu barədə BMT baş katibinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Dojarikinin jurnalistlərə yaydığı bəyanatda deyilir. ABŞ-ın Yəmənin Ənsarullahın nəzarətində olan bölgələrinə çox saylı zərbələr endirdiyini və bunun ölənlər və yaralanlarla nəticələnməsinin rahatlıqla qeydə alırıq. Biz həmçinin Ənsarullahın Qırmızı Dənizdə gəmiçiliyə hücumları davam etdirməsi ilə bağlı təhdidlərdən də narahatıq bəyanatda bildirilir. Beynəlxalq təşkilatdan həmçinin qeyd olunub ki, hər hansı növbəti gərginlik regional gərginliyi daha da gücləndirə, Yəmən və Qərbi Asiya regionunda sabitliyi daha da poza bilər. Ölkədə onsuz da ağır olan humanitar vəziyyətə ciddi təhlükə yarada biləcək yeni cavab tədbirləri həyata keçirə bilər.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz, davam edirik. Azad edilmiş ərazilərdə daha 204 mina aşkarlanıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi ANAMA tərəfindən icra olunan əməliyyatlar barədə həftəlik məlumat açıqlanıb. ANAMA-dan APA-ya daxil olan məlumata görə Çərtər, Ağdam, Ağdərə, Laçın, Fuzuli, Şuşa, Xocalı, Xankəndi, Kəlbəcər, Xocavənd, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilanda 155 piyada əleyhine mina, 49 tank əleyhine mina, 606 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb.
Ermənistan parlamentin spikeri Alen Simonyan, ölkənin başnaziri Nikola Paşinyanın mayın 9-da Moskvaya gözlənilən səfəri barədə məlumatlı olmadığını bildirib. Bu barədə Arminfo xəbər verir. Ermənistan başnazirinin 9 may tədbirlərində iştirak edib etməyəcəyini bilmirəm. Başnazirin hansı qərar qəbul edəcəyi barədə də məlumatsızam Simonyan jurnalistlərə bildirib. Bununla yanaşı, o, Ermənistanın qələbəyə böyük töhfə verən ölkələrdən biri olduğunu vurğulayıb. Böyük vətən müharibəsi zamanı 300 mindən çox qurbanımız olub, Ermənistan parlamenti spikeri əlavə edib.
Kazakistanın başnazir elan etdi, 2019-cu ildən orta dəhlizlə transit daşımalar 6 dəfə artıb. 2019-cu ildən Trans-Xəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu ilə transit daşımalar 6 dəfə artaraq 4,5 milyon tona çatıb. Kazinform xəbər verir ki, bunu ölkənin başnaziri Olcas Bektenov bildirir. Onun sözlərinə görə bu nəqliyyat infrastrukturunun modernləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən işlər sayəsində mümkün olub. Orta dəhlizlə Qazaxıstan məhsullarının ixrac həcmi isə 12 dəfə artıb, deyə hükumət başçısı bildirib. 2019-cu ildən bəri orta dəhliz vasitəsilə dəniz nəqliyyatı ilə daşımalar son 6 ildə 20% artıb, deyə Bektenov əlavə edib.
Avropa İttifaqı Şurası Ukraynaya 3 milyard 500 milyon avro məbləğində tranşın ödənilməsini təsdiqləyib. CNN xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının saytında məlumat dərc edilib, bildirilib ki, Şura Ukrayna mexanizmi çərçivəsində Ukraynaya geri qaytarılmayan qrant və kreditlərin üçüncü ödənişini təsdiqlədikdən sonra Kiyevə tezliklə təxminən 3,5 milyard avro veriləcək. Mexanizmin əsas məqsədi Ukraynanın makromaliyyə sabitliyini, bərpasını, yenidən qurulmasını və modernləşdirilməsini dəstəkləməkdir. Bu üçüncü ödənişlə Kiyev bir il əvvəl qüvvəyə mindiyi vaxtdan etibarən Ukrayna mexanizmi çərçivəsində 20 milyard avroya yaxın vəsait əldə etmiş olacaq bəyanatda qeyd edilir.
Trump'ın müşaviri elan etdi, Rusiya təhlükəsizdən imtina etsə tədbir görəcək. ABŞ prezidenti Donald Trump'ın milli təhlükəsizliyi üzrə müşaviri Mike Waltz bildirir, Rusiya Ukraynada təklif olunan atəşkəsə getməsə, ABŞ ona qarşı tədbir görə bilər bu barədə. O, ABC News-a müsahibəsində deyib. O, bununla bağlı suala şübhəsiz bütün variantlar nəzərdən keçirilir, cavab verib. Bir gün əvvəl Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Britaniyanın təşəbbüsü ilə keçirilən sammitin yekunlarına dair briefingində Rusiyaya ərazi güzəştlər məsələsini kəskin adlandırıb. Onun fikrincə, Rusiya məhz buna nail olmağa çalışır. Ukraynalı lideri ABŞ-nin ciddədə bu məsələni qaldırdığını, Ukraynanın mövqeyi ilə tanış olduğunu qeyd edib və Respublikanın artıq Rusiyanın nəzarətində olan ərazilərin itirilməsini tanımadığını vurgulayıb.
Rusiya idmançılarının beynəlxalq yarışlara qayıtması ilə bağlı hələlik konkret nəticə yoxdur. Bu barədə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Thomas Bach jurnalistlərə açıqlamasında deyib, Rusiya Olimpiya Komitəsinin həmişə işçi səviyyəsində əlaqə saxladıqlarını bildirib. Əlaqə mənim və icraiyyə komitəsinin səviyyəsində deyil, idmançıların bərpası üçün şərtləri çox aydındır, onlar qaydalara əməl etməlidirlər. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi Ukrayna ilə müharibə səbəbindən 2022-ci ildə Rusiya idmançılarının beynəlxalq yarışlarda iştirakını qadağan edib. Lakin bir il sonra onların neytral idmançılar, yəni silahlı qüvvələrlə bağlı olmayanlar kimi turnirlərə qatılmasına icazə verilib.
Yeni Zelandiya Rusiyaya qarşı sanksiyaların müddətini uzadıb. Yeni Zelandiya Rusiyaya qarşı sanksiyaların müddətini 2028-ci il martın 17-sinə qədər uzatdı. TASS xəbər verir ki, bu barədə Yeni Zelandiya Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir. Rusiyaya qarşı sanksiyaların müddəti 2025-ci il martın 17-sində başa çatmalıydı. Yeni Zelandiya hökuməti onların müddətini daha 3 il uzadıb. Bu qərar martın 14-ündə qəbul edilib və bugün qüvvəyə minib, məlumatda qeyd olunur. Yeni Zelandiyanın sanksiyaları bu ölkənin bütün vətəndaşlarının üzərinə bir sıra öhdəliklər qoyur. Rusiya Federasiyası ilə bağlı müəyyən fəaliyyət növlərini qadağan edir və ya məhdudlaşdırır. Həmçinin yeni Zelandiyalılar Rusiya ilə ticarət iqtisadi münasibətlərlə bağlı ola biləcək hər hansı şübhəli fəaliyyətlərdən məlumat verməlidirlər. Yeni Zelandiya hökuməti 2022-ci ilin martından Rusiya müəssisələrinə və vətəndaşlarına qarşı 35 dəfədən çox məhdudiyyətlər tətbiq edib və bunun üçün yerli parlament hətta belə prosedurların həyata keçirilməsini asanlaşdıran xüsusi qanun qəbul edib. Bütövlükdə müxtəlif qadağalar, eləcə də ticarət və maliyyə qadağaları 1,8 mindən çox Rusiyalıya, o cümlədən Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, hökumət üzvləri, Rusiya Federasiyasının Təhlükəsizlik Şurasının rəhbərliyi, Dövlət Duması və Federasiya Şurasının deputatları və digərlərinə şamil edilib. Eyni zamanda Rusiya Mərkəzi Bankı da daxil olmaqla 400 təşkilat, 20 maliyyə qurumu, 37 media şirkəti və jurnalistə, habelə Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının 15 üzvünə də qarşı məhdudiyyətlər tətbiq edilib.
Çində rüşvət almaqda təqsirli bilinən Təyyarə İstehsalat Korporasiyası İdarə Heyətinin keçmiş sədri Tan Joyson barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu barədə Çin Mərkəzi Televiziyası məlumat yayıb, cinayət işinin təfərrüatları açıqlanmır. Sadəcə keçmiş məmurla bağlı partiya daxili istintaqın yekunlaşdığı iş materiallarının əlavə araşdırma üçün prokurorluğa verildiyi bildirilir. Tan Joyson rüşvət almaqda korrupsiyada şübhəli bilinir. Onun barəsində Çin Xalq Respublikasının Ali Xalq Prokurorluğu tərəfindən həbs qərarı çıxarılıb. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
İndi isə məzhəkə, mərkəzinə çevrilən Avropa parlamenti və deputatların ABŞ-dən azadlıq heykəlinə geri istəmələri ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Absurd və məntiqsiz qətnamələri ilə gündəmdə olan Avropa parlamenti artıq çoxdandır ki, ciddiliyini itirib. Adı daha çox maliyyə və korrupsiya qalmaqallarında hallanan o təşkilat növbəti dəfə qeyri-ciddiliyini ortaya qoyub, gülüş obyektinə çevrilib. Belə ki, Avropa Parlamentinin Fransadan olan deputatı Rafael Gloxman qaldırdığı təklif hər kəsi təəccübləndirib. Deputat Birləşmiş Ştatlara 19-cu əsrdə fransızlar tərəfindən hədiyyə edilən azadlıq heykəlini Fransaya qaytarmağı tələb edib. O, iddiasını belə əsaslandırıb ki, ABŞ artıq abidənin verildiyi illərdəki ənənələrdən uzaqlaşıb, və New York'u 200 ilə yaxındır bəziyən abidə geri qaytarılmalıdır. Azadlıq heykəlinə geri qaytarın, elmi azadlığı müdafiə etdikləri üçün tiranlara dəstək verən Amerikalılara deyəcək. Artıq onun simvolizə etdiyinə hörmət etmirsiniz. Biz onu sizə verdik, amma deyəsən, bu ideyalara xor baxırsınız. Ona görə də biz onu götürəcək, bizimlə daha yaxşı olacaq. Gözlənildiyi kimi onun çıxışı Avropa parlamentarilərinin alqışları ilə müşahidə olunub, bu da onu deməyə əsas verir ki, deputatlar onunla həmfikirdirlər. Gloxman ABŞ prezidenti Donald Trump'ın tədqiqat institutlarına ayrılan maliyyəni azaltmaq qərarını da tənqid edib və onun sözlərinə görə bu qərar Fransa hökumətinə bəzi alimləri ölkəyə gətirməyi təklif etməsi ilə sonuclanıb. Bundan əlavə, Gloxman Fransadakı ifrat sağ hərəkatlarının liderlərini Trump'ı və ABŞ prezidenti ilə birlikdə dövlət xərclərinin azaldılmasına tərəfdarı olan milyarder Elon Musk'ı dəstəkləməkdə iqtiham edib. Qeyd edək ki, azadlıq heykəli 1886-cı il oktyabrın 28-də New York'da Amerika'nın müstəqillik bəyannaməsinin 100 illiyini qeyd etmək üçün açılıb və fransızların Amerikaya hədiyyəsi olub. Abidənin müəllifi fransız heykəl təraş Auguste Barthold-dur. Paris'də Sena adasında heykəlin daha kiçik bir nüsxəsi də var. Avropa Parlamentinin Fransadan olan deputatının bu təşəbbüsü həm mediada, həm də cəmiyyətdə gülüş doğurub, müzakirələrə səbəb olub. Əksəriyyətdə qurumun qeyri-ciddi mənasız bir təşkilata çevrildiyə qənaətəndilər. Maraqlıdır ki, bir neçə gün bundan əvvəl Belçika prokurorluğu Avropa Parlamentində korrupsiyada şübhəli bilinən bir neçə nəfəri dindirmək üçün saxlanılıb. Qurumun məlumatına görə federal polis Brüssel regionunda həmçinin Flandriya, Valonya və Portuqaliyada 21 axtarış əməliyyatı keçirdi. İstintaq hesab edir ki, korrupsiya sexmləri, sənədlərin saxtalaşdırılması və saxta sənədlərdən istifadə 2021-ci ildən etibarən müntəzəm əsasda və tamamilə gizli şəkildə həyata keçirilib və Avropa parlamentariləri bu məsələyə rəqsə verməyə əvəzinə azadlıq heykəlinə yer istəyirlər. Avropa Parlamentinin deputatlarının bundan əvvəl qəbul etdikləri qətnamədə bu qəbildən saymaq olar. Söhbət hərbi cinayətlərdə itham olunan erməni separatçılarının Bakıda təşkil olunan məhkəmə prosesindən gedir. Avropa parlamentariləri həmin şəxslərin dərhal azad olunması tələbi ilə çıxış ediblər. İtham olunan şəxslərin əsir və girov adlandırılması, məhkəmə prosesinə qarşı qara yaxma kampaniyası aparılması Avropa Parlamentinin həm anti-Azərbaycan mövqeyinin, həm də cinayəti, terroru dəstəkləməsinin göstəricisidir. Sənəd həmçinin digər qərəz və böhtan dolu fikirlərdən ibarətdir. Məsəl üçün, iddia olunur ki, Azərbaycan Qarabağda erməni mədəni irsini dağıdır. Hətta Azərbaycanın digər ərazilərində də eyni addımların atıldığı yalanı ortaya qoyur. Erməni lobbisinin sifarişi ilə qəbul edilən kağız parçası sanki Avropa Parlamentində deyil, Ermənistanda hazırlanıb. Ümumiyyətlə, Azərbaycana qarşı olan ikili standartlar, qərəz, xarakterli yanaşmalar və islamofobiya Avropa Parlamentində ana xətt olub. Korrupsiyoner şəxslərin əllərində oyuncağa çevrilən Avropa Parlamenti tək Azərbaycana qarşı deyil, Türkiyəyə də nifrət və qərəz ilə seçilir. Həm də Avropa Parlamenti, eləcə də Avropa İttifaqı Türkiyəyə qarşı ikiyüzlü və qeyri-səmimi davranır. Konkret olaraq, Avropa Parlamentində Türkiyə üzrə məruzəçi Nacho Amurda bu istiqamətdə rasist bəyanatları ilə seçilmişdir. Lakin məsələ orasındadır, Donald Trumpın prezident kürsüsünə əyləşməsi ilə ABŞ-Avropa İttifaqı münasibətlərində bir soyuqluq müşahidə edilməkdədir. ABŞ, Brüsselin təhlükəsizlik təminatından imtina etdiyi üçün Avropa İttifaqı Ankara'ya yaxınlaşma xəttini götürüb. Amma maraqlıdır ki, vaxtı ilə Türkiyəni yaxınlarına buraxmayanlar indi ondan kömək istəyirlər.
Tabriz Radyosu'nun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radyosu. Telegram'da axtarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşitebilirsiniz. Tabriz Radyosu, Tabriz Radyosu. Oruç özünü idare etmeye necə kömək edir? Bugün qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Orucun faydalarından biri iradəni gücləndirmək və özünü idarə etməkdir. Oruc vəsvəsələr və nəfsi istəklər qarşısında səbir və dözümlülük nümayiş etdirmək üçün bir fürsətdir. İnsan müəyyən müddət ərzində yeyib içməkdən çəkindikdə nəfsinə hakim olur, iradəsini gücləndirir. İradə gücü fərdi uğur və tərəqqidə əsas rol oynayan mühüm insan xüsusiyyətlərindən biridir. Güclü iradə insana çətinliklərə müqavimət göstərməyə və məqsədlərinə çatmağa kömək edir. Qurani kərimdə də iradə məfhumuna böyük əhəmiyyət verilir. Quranda iradəni əvəz edən kələmələrdən biri də əzmidir. Qurani kərimin Ali İmran surəsinin 159-cu ayəsində buyurulur, beləliklə, qərar verdikdən sonra Allaha təvəkkül edin. Şübhəsiz ki, Allah təvəkkül edənləri sevir. Bu ayə göstərir ki, iradə və Allaha təvəkkül insana öz məqsədlərinə çatmağa kömək edə bilər. Yusif surəsinin 53-cü ayəsində də oxuyuruq ki, Yusif dedi, mən öz nəfsimi Allahın diqqət və nəzəri olmadan təmizə çıxarmaq istəmirəm. Çünki Rəbbimin rəhm etməsi istisna olmaqla insanın nəfsi daim pisliyə əmr edəndir. Həqiqətən, mənim Rəbbim çox bağışlayan və mehribandır. Bu ayə fitnə və günahlarla mübarizədə İradə və nəfsin roluna işarə edir. Orucun faydalarından biri də iradəni gücləndirmək və özünü idarə etməkdir. Oruc vəsvəsələr və nəfsi istəklər qarşısında səbir və dözümlülük nümayiş etdirmək üçün bir fürsətdir. İnsan müəyyən müddət ərzində yeyib içməkdən çəkindikdə nəfsinə hakim olur, iradəsini gücləndirir. Allahın əmri üçün bədənin təbii istəklərinə qarşı bu müqavimət nəfsin güclənməsinə zəmin yaradır. İslami rəvayətlərdə orucun iradənin güclənməsinə təsirindən də bəhs edilir. İslam peyğəmbəri Hazret Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm buyurublar ki, Allah Taala buyurur, hər kim mənim haramlarımdan üzvlərini və orqanlarını saxlamazsa, mənim onun yemək və içməkdən çəkinməsinə ehtiyacım yoxdur. Bu hədis göstərir ki, orucun təkcə ibadət deyil, həm də iradə gücünü gücləndirmək və vəsvəsələrə qarşı müqavimət vasitəsi kimi xidmət edir. Oruc həm də insanlara ani və keçici istəklərə necə müqavimət göstərməyi və uzun müddətli hədəflərinə sadiq qalmağı öyrədir. Ümumiyyətlə, oruç tutmaq mənəvi və psixoloji təcrübə kimi insana özünü və Allahla münasibətlərini daha da dərindən dərk etməyə kömək edir. Ramazan ayı imanı gücləndirmək, nəfsi saflaşdırmaq, qəzəb və narahatlıq kimi mənfi duyğuları cilovlamaq üçün bir fürsətdir. Bu ayda oruç tutmaq təkcə yemək, içməkdən çəkinmək deyil, həm də rəftar, danışıq və hətta düşüncələrə nəzarət etməkdir. Qurani kərim bir çox ayələrdə qəzəb və narahatlığı cilovlamağın vacibliyindən bəhs edir və bu duyğuları idarə etmək üçün həll yolları təqdim edir. Məsələn, Ali İmran surəsinin 134-cü ayəsində Allah Taala belə buyurur. O kəslər ki, rahatlıqda da, çətinlikdə də xərcləyirlər, qəzəbini boğur və insanları bağışlayırlar. Bu ayə qəzəbi cilovlamağın vacibliyini açıq şəkildə vurğulayır və bunu yaxşılıq və təqva əlaməti hesab edir. Ramazan ayında oruç tutanlar sərt reaksiya vermək əvəzinə səbir və dözümlülük nümayiş etdirə, qəzəblərini cilovlaya, başqalarının səhvlərini bağışlaya bilərlər. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasından bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ədəbi irsimiz verilişi canlı olaraq sizə təqdim olunacaq. Bizi dinləyin lütfən.
Ədəbi irsimiz.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu mübarək ayda hər birinizə Allahdan can sağlığı və uzun ömür diləyirik. Allah oruç namazlarınızı qəbul eləsin inşallah. Hörmətli dinləyicilər, ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuza gəlmişik. Ümid edərdim ki, müşayiət edəsiniz. Bəli, ədəbi irsimiz efirdədir, hörmətli dinləyicilər, ədəbi irsimiz verilişimizdə bugün də çalışacaq. Qaldığımız yerdən davam eləyək və siz, hörmətli dinləyicilərimizin diqqət nəzərini əldə eləyək. Odur ki, dəvətimizi qəbul eləyib, həmişəki qonağımız daimi verilişimizdə qonağımız olan ədəbiyyatşünas, yazar, tədqiqatçı, şair, universitet müəllimi Cəmd Doktor Əhməd Əhməd. Cəmd Doktor, xoş gəlmişsiniz.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə selam arz edirəm. Sizin qulluğunuza
çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Nurullahi, əziz və dəyərli dinləyənlərin məhzərinə və ulu tanrıdan yardım olmaqla qulluğunuzda
çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Canım doktor, biz də təzə iftar eləmişik. Təbrizin şəhəri vaxtı ilə axşam azanı. Demək olar ki, bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə olar keçib. Biraz xəstəlik, yorğunluq, oruc ağız. Hörmətli dinləyicilərimiz, səs çatışmazlığı da olsa, bax elə indidən üzr istəyirik. Artıq da səs işləmir, canım doktor. Siz də bilirəm, dağçısınız. Alpinist.
Bəli.
Ona görə mən təsəvvür edirəm ki, sizdə əksin olacaq.
Cənab Nurullah, siz bilirəm də neçə bərnaməni bir-birin ardısızdan burada aparırsınız və çox xəstəsiz. Elə bir hərdən işarələsəz bəndə xidmətinizdə varam və axirəcən də
təşəkkür edirəm.
Bəli, də sizin burada olmağınız nemətdir.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Cənab doktor, bəs belə eləyək. Bir yəni sənətçinin bir sənət adamının, bir incə sənətdə olan istər bunun şair olsun, aşıq olsun, aparıcısı olsun, hamısı bunlar sənətdir. Bax, bu insanların xəyalını, xəyal tellərini darayan nə olur? Şeir olur, ədəbiyyat olur, musiqi olur və s. ilaxır. Ona görə də, bax, mən belə düşünürəm ki, aldınız, nə demək istəyirəm. Bəlkə bizə bir şeir deyərdiniz, bizim də necə deyərlər, o enerjini toplayaq və davam eləyək.
İnşallah.
Çox sağ ol.
Əzəm məhzərzə, cənabı Ustad Nurullahi, bu gün istəyirəm bir dənə ulu şairdən, böyük şairdən ki, çox ədəbiyyata zəhmətlər çəkibdir. Ondan söz açsam və bir qəzəl oxuyam, sonra gedək Məsnəvin ardısızan, işim yoxdur.
Elə ki, buyurduz, mən çox maraqlı, həqiqətən mənə maraqlı gəldi. Bəs təqdim eləyin bu şairimiz kim?
Bu şairimiz Əziz Dövlət Abadi, Ustad Əziz Dövlət Abadi, universitet müəllimi idi Təbrizdə və millisində, azadında. Ondan sonra bu böyük kişi 1301 Hicri Şəmsidə ya 1922 miladidə Təbrizdə anadan olubdu və 87 il bərəkətli ömr eləyəndən sonra 1388 Hicri Şəmsidə ya 2009 miladidə
25 il bundan əvvəl
bəli,
25 il hadisa bəli
dünyasını dəyişibdi və Məqbərət-ü Şüərada şəhriyar olan Aramqahda da bəli, dəfn olubdu. Bəd, bu böyük kişi çox dəyərli fərhəngi işlər görübdü. Mən neçəsinə işarə edirəm, gedəm şirinə.
Məmuniyyətlə buyurun.
Bu, əvvəlin rəisi kitabxanı milli idi və bir müddət də kitabxanı tərbiyyətin ki, hündür kitabxanı, böyük kitabxanı,
zəngin və
olubdu. Ondan sonra əsərlərindən bir dənə Suxənvəran Azərbaycan az Qətran ta Şəhriyar yazıbdı. Bəd fərhəng vacəhay türkçi və moğoli dər mutun farsını yazıbdı.
Cəhətdə o şairlərin hamısına ki, bu dizi şair elibdi. O şairlərin
Qətrandan
şərhi halı nə yoxsa mı baş?
Elə bulan şərhi halım bəli da. Qətran ilə hesab eləcənin 4-cü, 5-ci əsrin şairidir. Şəhriyar da ki, indi elə bil.
Və müasir.
Min ilin şairlərinin şərhi halını toplayıb bu kitabda. Ondan sonra kitabxanəhay Azərbaycan bir dənə kitabıdır. Və tarix təhəvvül nəsr farsi müasir bir dənə kitabıdır. Kəmal Xocəndinin divanını təsih eləyibdi və Xiyali Buxarayının divanını təsih eləyib. Bir dənə alı işçi görübdi, çox özəl işdi, o da Məqbərət-ü Şüəranı tapbaqdı və tanıtdırmaqdı ki, bu böyük kişi o işi görüb və müvəffəq olubdu və axırda özü də orada torpağa getdi.
Ruhu şad olsun.
Bəli. Bundan bir dənə qəzəl oxuram.
Böyük məmnuniyyətlə.
Bu cür başlanır.
Həsən müəllim, musiqi...
bir dənə gözəl Azəri musiqi ilə lütf edəsəz. Sinsitdi məni əv, odur ki daşın attım. Sinsitdi məni əl, odur ki daşın attım. Eşqin ətəyindən yapışıb məqsədə çatdım. İksir cavanlıq nə yaman çıxdı əlimdən. Qəflət yuxusuymuş, oyadan olmadı, yatdım. Canan ilə canim məsəli nur ilə nardı. Yandım otuna ta belə məzmunu yaratdım. Huşyarlığın rəsmini sərməstidən öyrən. Huşyarlığın rəsmini sərməstidən öyrən. Bəxtim yuxudan doymadı, eşq ilə oyatdım. Numandı fələk, çün bilən insanda sinim var. Numandı fələk, çün bilən insanda sinim var. Adəm kimi mən cənnəti bir buğdaya satdım. Könlüm şişədi ayna təkin, könlüm şişədi ayna təkin, saxla əlindən. Sınsam görəcəksən, günü bir gün qana batdı. Məğrur olan zərrə günəş vəslinə çatmaz. Dərviş yetər məqsədinə, atsa bir addım. Dərviş təxəllüsü idi, bu beyti bir oxuram. Məğrur olan zərrə günəş vəslinə çatmaz. Dərviş yetər məqsədə, gər atsa bir addım. Allah ruhun şad eləsin və sizi və əziz və dəyərli dinləyənləri saxlasın. Can sağlığınız
üçün. Çox sağ olun. Bəli, hörmətli dinləyicilər, ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Ədəbiyyatşünas, yazar, tədqiqatçı və şair Cavdoktor Əhməd Əhmədi verilişimizin qonağıdır. Bu gözəl şeirinə görə təşəkkür edirəm rəhmətli Əziz Dövlət Abadidən. Gözəl bir bizə qəzəl səsləndirdi. Çox sağ olsun Cavdoktor. Ki minnətdaram, səsinizə sağlıq.
Çox Allah sizi saxlasın.
Təşəkkür edirəm. Mətləbə keçək Cavdoktor. İndi mən bilirəm ki, biz o məsnəvi mənəvidən ki söhbət eləyirdik, əziz dinləyicilərimizdən indi çoxu gözləyir ki bu,
ki bu bəhs o ixtiyar bir dəfələ nə oldu, hara çatır. Yəsən bu Cuhud Nazirin macerası o xristiyanlarla nə oldu?
Cuhud Nazir bu xristiyanların başına nə oyun açdı, sonra gəldi o mərhələlər keçdi. Əlbəttə məsnəvi mənəvinin təbii ki biz şərhini gedirik. Cəmil doktor, buyurduğunuz kimi cəbri ixtiyara çatdıq.
Bəli, bəli.
Hardan qaldıq, necə
qaldıq? Gəlib qaldıq bu beytdəki zari ma şud dəlil iztirar. Xicrət ma şud dəlil ixtiyar. Yəni biz şey bir nalə və zari eliruq, bitablıq eliruq, zəifliq nişan veriruq. Nişangər budur ki, biz dərmanlı yox, muzdər yox.
Bəli.
Çox zəifik, gücsüzük.
Kamil deyirik.
Deyirik. Və biz bir işləri görmüşük ötən illərdə, indi şərməndi yox, narahatıq. Nişancərə budur ki, biz ixtiyarımız vardı bizim. Məcbur deyirdik. Yəni, əgər məcbur olsaydıq, indi narahat olmazdı. Gər nə budi ixtiyar, in şərm çist? Vin dəriq o xiclət o azərm çist? Yəni, əgər ixtiyar məsələsi olmasaydı, indi bizlər niyə utanırdıq, xəcalət çəkirdik keçən və ötən işlərimizdən?
Bəli.
Və bu cür əfsus yiyiruq, şərməndiyuq və narahatıq niyə? Bəran ki, bunlar nişangərə budur ki, insan əməllərində ixtiyar sahabıdır. Keçən bərnamə ərz elədim ki, zindəqanlıqda bir para məsail icbar var, cəbridir, bir para və çoxu ixtiyardır. Düzdür? İndi Mevlana o qismətlər ki, mərbuddur cəbrə. Söz açanda bir dəbə deyir ki, bu cəbridir. Amma gəlir o qismətlər ki, mərbuddur ixtiyara. Söz açanda elə oxuyanlar deyir ki, bu hətmən tərəfdarı ixtiyardır, ixtiyar sevənlərdəndir. Dərhal ki, elə neçə yerlərdə bəhs edir, gətirir bura ki, adam bir də işlərdə məcburdur, bir də işlərdə ixtiyar sahabıdır. Zəcr ustadan be şagirdan çəraast? Xatir az tədbirha gərdan çəraast? Yəni, əgər ixtiyar olmasaydı, ustadlar, müəllimlər, şahidləri əziyyət eləməzdi ki, öyrəşin təlim və tərbiyyət görün. Xob, öyrənci olun öyrəşin. Bəraən ki, öyrədir ki, bunlar ixtiyarla yaxşı işlər darasından geçsinlər.
Doğrudur.
Və pis işlər darasından getməsinlər. Və bir tərəfdən də, əgər ixtiyar olmasaydı, çox yerdə tədbirlər, görürsən, adam tədbir tökür və o tədbirə də əməl edir, gedir, yetişir də. Bir nəxşə çəkir, o nəxşəyə də yetişir.
Bəli, plancızı da.
Aha, əgər cəbr olsaydı, heç mümkündür, mən nəxşə çəkirdim, nəxşələrimə də tədbir.
Çünki məcburiyyət qarşısında olurdu.
Ha, yetişməyirdi. Xob. Vər to qoyi qafil əst az cəbr o, mahi həx pinhan şudəndər əbr o. Yox, deyir, əgər sən desən ki, ustad cəbrdən qafildir, xəbəri yoxdur, ya insan cəbrdən xəbəri yoxdur, elə bir buna oxşur ki, sən ayı gətirirsən, bulut altında gizlədirsən. Yəni, zindəqanlıqda çox məsail cəbri də olur. Və bir tərəfdən də çox məsaildə ixtiyardır. Həst in ra xoş cavabər beşnəvi. Yəni, deyir, əgər bu sözü desən, bu cür soruşsan, bunun qəşək cavabı var ki, qulaq asçına. Boqzəri az kufru bərdim becrəvi. Deyir, qəşək qulaq asan, cavabı var, eşidəcəksən, elə ki, eşitdin, sən küfrü qoyacaqsan kənara, dinə üz gətirəcəksən. Həsrət o zari cəh bimari əst. Vəqt bimari həmə bidari əst. Deyir ki, adam nuxuşluyanda çox həsrətdə gəlir bunun ürəyindən rədd olur və ürəyi çulqalıyır. Niyə? Bəraən ki, nuxuşdur. Ehtimal verir ki, bunu xoşluğundan dünyasını dəyişdir.
Sağlamlığın qədrini orada bilir.
Aha, o sağlamlığın